Luke chapter 9. Yesu exa uanim 12 mga gizalavua, gikufasam. Kawaname, Yesu exa 5 zoam 12. Gimovab. Erneku isneka basuga zaitom. Nigu izongo vasosoa vinivimba. Zenga sumat. Neka, ironisu zoam vakinivimat. Ertenirufasam logo. Ezoram bom ke mara megiat mate vrai arte ginizim simat nega enroni zoram vaqqine ve mat av gizim beyin ngai go to zo qwat gigap ndo pugim av ngai go tatuag nega moros nega low nega money nega ndabua enen ngo zo ezora qwevti zeinat ta qwevti ndo go ate vso qwi ya tamba tisti ve mat ndo go Vimiav ne metetozo zavat. Getezo vimiav ne metetozo mafakazat. Yarandi guzo katobeav dogwat. Ta vimiav ndogo. Sige yivimat. Yara parakandogo. Zorazenda toktapakte togwat. Sozopo moimimat. Yarandi gutiab dizitizat. Ni mangazbazigunem. Yarandi gugepanganim. Vim vimiav vinivinimbate. Momukamara mangat bombarbe vimizimisima. Yangon is zoram vumak kinevim. Mange mange ate raigwam. Erod Yesu gayate gonakat. Yag Erod de Galili province ge kawai zoram. Mangat ge wag. Mate vinivinimba gafkanumat. Nde go go bevap. Zapando go. Ezoran me avgini mangata mangaigo. John nde go ibraize to amezoram. Nangu gendo kandiv. Lavetete. Gite ezoran me gimangatam. Elijah nda fakan. Neka ezoran me av gini mangatam ngaygo. Mumukiam gimangaviviza mezoram. Ibu gukof giya giapam. Neme nangu gendo kandiv. Yaga erod av gini ngaygo. John noga mga vovamte. Mungombo kipasim. Kiti nga nekika ezoram. E mangat ngayon bayogi. Yaga ndiko Yesu umetikando guam. Yesu ezora bawan rabbe gizikif. Yesu gi uwanim nangu gindu vises. Vayo metem avangego. Matev andeav kini matnumam. Eyarandeko vimiav ne mete gine yitub. Ta vimiav raiz bet saida. Ndego amba gemo yak pusumukom baizin. Ti namba. Gete ezora warpe gizitez avangego. Yesu andeav kenema. Eyarandeko sigmo paivem. Yar Yesu sigi katob. Neka bom ke mara megiat mate vrayarte. Vrezimisim. Neka enroni sezoram vrakinevem. Yar agus ndogo. Kawambav masinanen. Tegi pae vezoram 12. Tinizav. Yesu vomboinim. Ezora bawa narpe emo kofasam. Yar vimvimiav neka kweva vavun ragout. Lou neka vinare nongo. Tiab mi vau. Zepandogo. Ni ezoram av mangeti razigu. Ranek. Gete yare Yesu gizein. Lou zeze toam. Tirog. Yare gindu ravinam. Ni flower 5 neka zonga menas mba nigu. Gengi neke zorabawa narpe. Lou ne nomaze wui. Digu ranek mangat geinim. Zepandogo. Ezo kanamba giguam. Angana ati giguam. Andeav 5,000 digu. Yar Yesu ikza 5 zoram gezein. Ezo aya beronav. 50-50 ti gabino rorongiapet. Yar Yesu gi 5 zoram. Av tini motnumem. Yar ezo aya warpe voronam. Yar Yesu ati gendego. Nginik flower 5 neka zonga menas. Gi opozo. Yan te sasandaran. Mumke mike mangat vambayin. Yag gembigim. Tegi paev zoam vazaitoam. Yag ndigu ezoayo arpe sasa zaitoam. Yag ezoayo arpe lou tirog nogo. Ate vazay wais. Yag lou mbigab nogo. Ezoa givim. Gepizumim. Yag av 12. Gengaitumim. Amavea. Peter gave me the name. Yeshu ndego Messiah. Kawan me. Yeshu gave guru guru mat. Tegi pa evzo am bandogwam. Te namba. Erandego avgiz me beva prego. Ge ezo an no gira ezo amenena. Erandego gindo ravoinam. Ezo an mendi mate. O John. Nego ibraize to amezoram. Neka nemendi mate. O Elijah. Neka nemendi mate. Mumbukemge mangaviza mezoraneme. Ndiku ibu rofugia gapam. Ezora kuponga wagendo randiv. Yara yesu geze bevap. Gembazo. No gerazoram zetenena. Yara pita gendo ravuyu. O messiah. Ndiku mumbukemge mangatam tendo roftav. Yara yesu exapaezoram gegugub. Vazimbe rafen. Gezein. Zoezoraneme mezemas. Avrego, no gerezoram. Yesu exalovte neka nango kandivata yarte, ande gizmas. Yar Yesu mongat neme, avgizmbe in rego. Ezoram geo, rosikap canbope bend up. Neka ju megitapak neka bum gamgi izizor kankanda. Neka Moses aguguna mongat nem di mezoram. Besangawim. Sasabe lime. Geteka watim bomisikais. Ndogo, neko mbumu kia mnango ndakandivu. Yesu te pae vato kukwate. Yara Yesu ezora yo wakapike zain. Gika ezora mndeko, no te pae vandeko. Ndeko ekiza poev matev, zita kia biti uwa. Neka ekiza taimuti beera. Kawa te te papave mat. Neka no sasabendo paev. Gika ezora mndeko, Ekzayagi giawatra tekwat. Ndegunda yakambua. Gete gikaizoram ndego. Ekzayagi te yakambua no zapaya. Ndegunda marif. Gimbo matvap. Ezoram mangrep giap atingrego. Tombagawam. Gete ekzageso raif. Vamanavim. Yartagi giap atendego. Avrambeteke. Gikaizoram ndego. Nora yarte. Neka nora mangatara yarte. Mivi te guat. Yarate ezoram ge yowa. Ndego mivi nogo. Tete. Ndego exa wife bas fugarus. Neka evera wife bas fugarus. Neka mumkem gi angel ezorama wife bas fugarus namba te giav. Noun mati nase mati. Zo ezoran mengazo wanyap. Nan kaza prezak. Getim mumkemra megiat matev. Das takarivim. Yesu buga kambayenende. Yesu nganek mangat gein. Yara andev kawa eitra zitate. Ndeko Peter, neka John, neka James. Tene opozo. Yara mangepeat tigi maravig. Guriguri manda ravigat. Ndeko ate avte ge guriguri mat. Yara tera bug sege enend. Neka ndabua vomba enend. Unmi papara. Anden dan vuyam. Yara ngay. Ezora menas sige fokaz. Ezora nginik. Moses neka Elijah. Mangat na mangatam. Yesu namba. Ndigo ezora menas mbombo kemra waivus. Yesu ra lovetira yagati gini mangatam. Neka ndigo mbombo kemra mangamusa. Andeyav kime un mangatin. Jerusalem town tendogo. Peter neka tegi zifuap menas. Venangizavin. Yara segi simbi. Yara nangu gindo suji. Ndigo Yesu mbomke mwa waivusi ndo metam. Neka ndigo ezora menas vazemet. Te namba giwanam. Yara ndigo ezora menas ravenera giguam. Pita Yesu avgenbe inrego. Eviza. Ranimav. Ni inrego. Ni koe vrasis mizika ni zapuan. Rora kopo neka Moses ra kopo neka Eliza ra kopo. Peter nganek mangat kukosi gein. Ndeko ote vateav, gira mangat gein. Peter ateav te mangat ge mangatam. Yara ozo zundo kawa, vogutaz. Yara ndiko paive zoram, moika namba gigunem, ozo zora gutaz. Yara ozo zotendogo, mangat ndofokan. Avrandi inrego, genek no geyo. Nono veatav, zotera mangat geyo gi. mangat ndo go ga mena voim ya ga yesu mba ndo metam ya ga pusse ge yam ndi go pa ve zom ga nek motiv gi ga vim ge go no mam ta ga wa ten doko ndi go zo ne mete mangate maf ta ga yarte yesu opna kam ge qine vim ndi go va so ga gem be gwam ya ga wan me ga do pa ve yesu te gi pa ve zom misikana ba mangi po yat tegin do vis. Yag e zo bawan ak be magas. Yag ngay, ta bawan moko ten do go. E zo ko po av gine yak ngay go. Nemendi me zo am. No na ta ga vi am. Amba no ge yo gomba tekin. No na kish ne men bain. Sa ko po ngene ka. Ngo va so ganda gan tumatin. Yag ge o gyan. Kasi gimbo yo wagi apet. Ne ka kasi vumbo go unit. Fa fa fus. Ne gong go vaso ga yo vidav. Ne ka un mingi win. No go gi pa eve zo ga meze viam. Ge ne gong go vaso ga tingia tu mem. Ge ten di gu amba me go nem. Kop ma mbain. Yag yesu gendo ga voyu. Zo motev ka figiap ne ka un matin mbain e zo ga. Zo ndakin ga zo yagi. Ge no go wan di ge kam. Zo namba tizi yagat. Neka zo ga vini vaya gatat. Gete sag. Rogi o vundon daf. Yag ndek wopna kam. Ate avte ge gya vun. Ngova so ga mangi tigi na ugi yu. Vau vutam. Khasi gimbay wagi apat. Yag yesu ndek ngova so ga gimbay kafin. Vafakan. Neka wopna kam vak kainivim. Yag evi nga wasasambay ito am. Ezo ga yo ape ngane ke bomo ke mabasu ga ka pe gi revim. Ndi go go vanda fe kana ba. Yesu ga mbo menas. Exhale of ti ga ya ga ti gezmas. Ezo ga yo ape Yesu ga matev atende go ga ya ga ti. Ate ke mbo mo tu pat. Ya ga ndego exa pa ezo ga mgezein. No ga mangat un mi yo gem. No nda ken te zein. Ezo ga mge yo. Ezo ga ma zinda ti gineve. Giti Yesu nga nek mangat gein. Te ki pa eve zom. Manga mkonda pe av. Giko na wam. Ti te. Yag ndi gu kup mambayn. Manga mko vay gai vim. Giti ndi gu mwen do gonem. Yesu manga mko a yag te vumbay bev bim. Yesu gi pa eve zom mkote. Mege te zom gi gai zom. Kouan me. Yesu gi pa eve zoram. Ekza mkomba ge pong mupat. Ti ni pong mupat ndogo. Ti mkoti iza ke kan bobe gi kai zoram ndogo. Geti Yesu e mende otev. Ndi gu gi kambo mto vupam. Yagande gu naksam ndo itu. Te rav ninte vove. Ge zeyn. Gi kai zoram ndego. Noga izite genek naksam te kato. Ndego nonda katomba. Neka ge kai zoram ndego, no te katom. Ndego ate ndego a vakato. Ndego no gendo koftan. Zo mko te ezo akan bope ndego te go. Ndego izmbay ndogo. Ezo an nisang upav ndigo. Ndigo negi. John Yesu gembayin. Eviza. Ni ezo amu yumetam. Ndego ngova soko soko andenge asumatun. Roga izite gena guatun. Yagni nimbwe gafenem. Zapandogo. Ndego ni namba. Rote papavu mav. Gete yagi yesu geza gavuyu. Mbwe gafe ap. Ndego. Zapandogo. Gika ezo gam ndego. Zote sango upav ndego. Ndego zo uge. Samaria vimiav nemete yesu gisangawem. Kowa gi katobat. Yesu yante te kavig. Ndego matvap av gine go ngay go. Jerusalem town te gino av. Yakup mambayin te ka matvap tokoyenend. Taka yakati. Yakandego uwanim doko futas. Te ka megimegiti. Yakandego vimiyav nemete gimufkas. Samaria mangiti nogo. Amba nako mambak kainumimin. Vomay buv. Getin digu ve mi evak giyo ge ma vang ego. Yesu Jerusalem town ti gena ma. Eran digu kato we yav. Er tegi pa evezo amenas, James nega John. Tira matev gire vim. Ndigu Yesu av gimbe ini mga ego. Eviza, ora po evge ram. Ndizi akem. Gainam bet ndo viz, yante. Gine ke zoram vange ezo. Gete Yesu gendo rambun. Ini ke zoram menas vogo gup. Er Yesu ekza pa eve zoram namba. Vime av nemete gimazav. Yesu tomba pa ev, tara yarte. Er ndigu ate avte na kwa gigi veat. Ezo rat tendo wav nogo. Yesu vombo in. Oan ev rote o roat. No aten trapa vat. Er Yesu gemba ravuyu. Ranimav. Kete gemba matavap. Garo lo zo kak. Simbi am nogo mangin randa zogo. Neka pipsi vivi ap nda zogo. Kete ezo ram geyo. Kwa ev mbain. Te simbi imat. Pusa vwe tayat. Er ezo ran emete. Yesu av gine in ngayko. Ronde paev. Kete ar nego ezo am gendo in. Eviza. Ate vre kyo ge. Tat bat kay otav. Kete ar Yesu gembara voyo. Av tau kwa. Ekza pakeza tak. Ti abe osa am digu. Ge pakez. Kete ro. Ezo am bom gembara me giat mate vro mizimisim. Ezo ran eme Yesu gembo in. Eviza, nunda tanda paev. Gete bat kainav, nogi izoram, owo mangat bamzein. Yara Yesu gembara vyu. Ki kai izoram dego, mangiti kai met. Yara ndego jita te sikemba siki rambuni mat. Ndego kop mambayen, mumuke mga megiat matev te sasay teko.